colchón de nit quan te'n vas a dormir. Si me'l dones, faràs nones. El guardem, xumets pels Reis d'Orient.